Утрото се разведеляваше над града, но още отрано жителите му бяха на крак. Тази нощ бе заловен опасният размирник, който дълго време смущаваше съвести и умове и особено спокойствието на управляващите. Най-после той беше в ръцете ми. Отрано пред съдебната палата се бяха събрали много хора. Викаха, говориха на висок глас, не можеше да се разбере кой какво говореше. По едно време го докараха и него, с ръце вързани отзад. Караха го в съдебната палата. След него нахлуха обвинителите му и онези, които го арестуваха. Един след друг се надпреварваха да го обвиняват. А съдията, опитен дългогодишен в своята служба, господин Понтийски, внимателно слушаше и наблюдаваше. Той бе чувал за този размирник, но сега се срещаше за първи път. Когато се изсипаха куп обвинения срещу размирника, той, за учудване на съдията, господин Понтийски, както четем, един от свидетелите, който е присъствал там и написал своята хроника, следното.
И когато го обвиняваха главните свещеници и старейшините, той нищо не отговаряше.
Господин Понтийски се чудеше на мълчанието му и все повече се убеждаваше, че този човек не е виновен. Нито е политически престъпник, още по-малко може да се говори за криминален престъпник. Такъв благороден млад човек никога не бе заставал пред него. Все повече се убеждаваше, че тук има нечист заговор, както отбелязал в своята хроника Матей, се казва този, който е записвал и присъствал там. 18 стих.
Понеже знаеше, че от завист го предаваха.
Прозря заговора на противниците. Трудеше се да го избави. Търсеше начин. Не беше лесно да застане срещу всички. И неговата служба не беше много сигурна. Нищо сигурно няма в този свят. Дори императорите и президентите не са сигурни в службата си. И затова винаги лавират наляво и надясно, за да запазят положението. И докато се чудеше какво да прави, изведнъж в залата влезе един от домашните прислужници. Даде знак на Пилат, че има нещо да му каже. Пилат кимна, домашният прислужник се приближи и му пъхна нещо в ръцете. Това беше писмо. Позна почерк. Неговата жена му пише. Отвори писмото и зачете.
Не струвай нищо на тоя праведник, защото днес много пострадах поради него.
Тази вест съвсем обърка Пилат. Нищо не прави на този праведник. А и той беше убеден, че е праведник. Тогава Пилат реши да пристъпи към един хитър ход. На големият празник, който общонационален празник се празнуваше тогава, след един ден, имаше обичай да се пуска някой голям криминален престъпник и да се помилва. Господин Понтийски предложи следното. Четем от 15 стих.
А на всеки празник управителят имаше обичай да пуща на народа един от затворниците, когото биха поискали. А тогава имаха един прочут затворник на име Варава. И тъй, като бяха събрани, Пилат им каза: кого искате да ви пусна, Варава или Исуса, наречен Христос?
Кой от двамата да ви пусна? Варава, или Христос, Пилат бе 100% сигурен, че народа не би искал да бъде пуснат на свобода стария мафиоз Варнава. Но се излага. Веднага от залата изкочиха мнозина от обвинителите, пръснаха се между тълпата, настроиха да вика отвън и да крещи, както четем в следващите стихове, 20-тият надолу.
А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исуса да погубят. Управителят в отговор им рече: кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава.
Когато Пилат се показа на балкона на съдебната палата и помаха с ръка множеството да утихне, попита: кой от двамата да ви пусна? И беше сигурен, че ще дойде отговора: Исус пусни. Но народа зарева: пусни Варава, Христа разпни. Тогава Пилат зададе въпрос, да чуем.
Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос?
Уважаеми слушатели, ето моята проповед тази вечер. Какво да правя с Исуса? Така съм му заглавил. Много вечери подред ние се спирахме да търсим отговор на въпрос: защо вярваме в Христа? И сега, след всичко, което разгледахме, ето този въпрос искам да поставя пред всички ви. Един съдбоносен въпрос. Какво да правя с Христос? Ти се срещна с Неговата истина, с Неговото изкупително дело, с прощението и мирът, които Той дава, с радостта и опората в живота. Исус – избавител от смъртта и смисъл на нашия живот. И сега решението. Какво ще правим с Христа? Пред този въпрос са се изправили милионите през всички времена. Защото всяко поколение за себе си се среща отново и отново с Христос. И всяка личност трябва да реши своето отношение към Христос. Какво ще правя с Христос? Ти можеш да не вземеш отношение към Георг Вашингтон или към Толстой, към Горбачов или Чърчил, към Александър Македонски или Наполеон. Може да ги отминеш и да не те интересуват. От това живота ти никак няма да се промени. И съдбата ти не зависи от твоето отношение към изброените няколко, пък те са хиляди, от велики по-велики. Но от това какво ще правиш с Христос зависи този живот и твоята вечна участ. С цялото си съзнание разбирам какво ви казвам. И вие го разберете. От това какво отношение ще вземеш към Христос зависи твоята вечна съдба. И докато мислите до този изключително важен въпрос, най-великия на твоя живот, искам да ви представя една галерия от образи, от личности. Какво са правили с Христа? И вярвам, в някои от образите ще се огледаш и ти. И аз, и всички. И накрая да вземем своето становище. Най-напред, какво направиха с Христос жителите на селцето Витлеем? 800 години преди той да дойде, един от пророците по божествено откровение написа в своята книга пророк Михей, 5 глава, 2 стих.
А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израиля, чийто произход е от начало, от вечността.
Витлеем Ефратов, толкова си малък, че даже не заслужава да се броиш между населените места, но от тебе ще излезе онзи, чийто произход е от вечността. Това беше пророчеството. И апостол Павел пише посланието към галатяните: вековете се изнизаха, когато удари часът по Божият план. 4 глава, 4 стих.
А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон.
До тук. Когато дойде изпълнението на времето, над 330 пророчества има в Стария Завет, които предсказват идещият Месия и неговата дейност. Един от пророците определи 500 години преди неговото явяване точно времето, когато ще се яви. Уважаеми слушатели, във всички свои действия Бог работи така, с абсолютна точност. И неговия план на земята се провежда с абсолютна точност. И много подробности от този план той е благоволил да открие чрез пророците. И когато времето дойде да се роди, майка му Мария и неговият баща Йосиф живееха далече на север в Назарет. Повече от 200 км ги отделяше от селцето Витлеем. Времето наближава, пророчеството няма да се изпълни. Но, уважаеми слушатели, когато Господ провежда нещо, той има неизброимо число възможности. Далече там, на запад, в центъра на Римската империя, Октавиан Август много месеци преди това бе решил, че трябва да направи преброяване на Римската империя с оглед данъчната система и осигуряване данъците на империята. И известно време преди да се роди Христос, дойде заповедта и в градеца Назарет. Всеки да отиде да се запише там, където е роден. Заповедта не търпеше възражение. Макар че Мария бе в напреднала бременност, Йосиф тръгна заедно с него на път, защото оттам, от Юдея и градеца Витлеем, беше техният произход. Очудващо, нали? Никак не е идвало на императора Октавиан Август, че с подписване заповедта за преброяване в Римската империя, той всъщност се включва в изпълнението на Божия план. Така Господ си изпълнява плановете. Понякога президенти, императори вършат нещо и не им идва на ум, че това, което е свързано с ежедневието на империята или някои от проблемите на държавата, и че те трябва да ги разрешат, всъщност е брънка от веригата на изпълнението на Божиите планове. Мария се отзова във Витлеем. Но нас не интересува какво ще правят витлеемци с Христос. И ние четем във втората глава от Евангелието на Лука, от 4 стих надолу.
И тъй отиде Йосиф от Галилея, от града Назарет в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода Давидов. И когато беше там, навършиха се дните и да роди. И роди първородния си син, пови го и положи го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.
Уважаеми слушатели, как посрещнаха витлеемци Христос? какво направиха с него. Йосиф хлопаше от дом на дом, дано някъде бъде приет. Последните часове на бременността никой не го прие. Тогава той в покрайните на селцето забеляза един голям обор. Обора беше празен, реши да влезе вътре. Това беше 100% обор, миризлив, мръсен. Там живееше добитък, не живееха хора. Там роди Христос. Толкова бе претъпкан Витлеем, че за Исуса нямаше място. Следващите образи от галерията тази вечер. Евангелието на Матей, 2 глава, 1 и 2 стих.
А когато се роди Исус в Витлеем юдейски, дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха, къде е юдейският цар, който се е родил, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним.
Далече на изток живееха философи, мъдреци, звездобройци. Предполага се, че някъде в Месопотамия. В търсенето на истината тези философи бяха попаднали на старозаветното писание. От него бяха научили Божият план и най-вече обещанието за идещият изкупител, Месия. От пророчествата и подробностите бяха убедени, че времето е дошло. Една нощ, далече на запад, заблестя една необикновена звезда. Те отвориха веднага старозаветните книги. Спомниха си едно пророчество, че когато той дойде, звезда ще изгрее. И решиха, че Месия е дошъл. Натовариха камилите с храна и провизии за път и скъпоценни дарове. И тръгнаха на стотици километри, за да му се поклонят. Звездата ги водеше, тя грееше точно над Витлеем селцето. Мъдреците пристигнаха. Четем в 10 и 11 стих.
Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. И като влязаха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха. И отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна.
Дойдоха в къщата. Някой ще кажат, нали в ясла се роди? Не бързайте. От Месопотамия до Палестина са стотици и хиляди километри. Докато те са дошли, Исус вече не е бил в яслата. В някоя къща живее. Зарадваха се. Пътници дошли отдалече и то не случайни хора. Паднаха и му се поклониха. Отвориха съкровищниците и му принесаха дарове, злато, смирна, скъпоценности. Евангелиста Йоан в първата глава на своето Евангелие, 9 и 10 стих, казва с болка и тъга следното.
Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. У своите си дойде, но своите му не го приеха.
В своите си дойде, но за него нямаше място, е там в обора да се роди. А мъдреците далече от изток дойдоха и му се поклоних. Какъв контраст! Укор и присъда за собственият му народ звучат тези стихове. У своите си дойде, но те не го приеха. Какво направиха с Христос витлеемци? Ето това. А мъдреците от изток извървяха толкова много път и му се поклониха като на Месия. По-нататък в галерията от образи, срещаме една група хора. Евангелието на Матей, 2 глава, 4 до 6 стих.
Затова събра всичките народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос. А те му казаха: във Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка: а ти, Витлееме, земя Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израел.
Уважаеми слушатели, Ирод повика главните свещеници, защото и той чу за рождението на някакъв цар. Корената му се разтрепераха. Той бе убил братята си, майка си дори, за да си запази трона. И когато всички претенденти бяха ликвидирани, изведнъж веста достигна до него: цар юдейски се родил. Отново ли кървища и битки ще има? До кога? Няма ли спокойствие за този трон? Разпита подробно къде се е родил. Кого попита? Естествено, свещениците, теолозите. Те бяха най-компетентните. Дадоха ли му веднага точен отговор? Разбира се, богослови. Веднага отвориха свещените писания и му прочетоха точно във Витлеем юдейски. Ето ги богословите. Да, отлично знаеха богословието. Имаха ли някакво лично отношение към Христос? Събраха ли се те на съвещание да кажат: да отидем да го потърсим? Обещание от пророците: Месия дойде и наша чест е, че в нашето време се е родил Той. Чухте ли нещо такова? Не. С пълно безразличие те направиха пророческата и историческа справка и нищо повече. Те си имаха своя религия, те си имаха своя храм, те си имаха свои обичаи, церемонии безконечни, достатъчна религия, нищо повече не им трябваше, никакъв Месия и Христос не ги интересуваше, никакво отношение към Христа. Ето парадоксалното. Онези, които най-добре трябваше да знаят и да очакват идването на Христа, повече от мъдреците от изток, повече от който и да е друг, бяха най-безразличните по отношение на Христос. Тях не ги интересуваше. Богословие без Бог, без Христос. Жалко, че и днес има немалко богослови по света, които знаят всичко за религията, само нямат никакво отношение към Христос. Христос е вън от техните интереси. Те си имат богословие, те си имат храмове, те си имат церемонии, те си имат празници и обичаи. Друго не ги интересува. Пълна апатия и безразличие на духовните водачи по неговото време. И накрая те му станаха врагове и те искаха неговото разпъване на кръста и го постигнаха. А сега да минем по-нататък. Евангелието на Матей, 8 глава, 28 до 32 стих, се разказва за една трагична случка около градеца Гадара или Гергеса. Един бесен човек живееше там в гробищата и смущаваше всички. Луд човек, тогава нямаше лудници, но нека да чуем. Чети.
И когато дойде на отвъдната страна в гадаринската земя, срещнаха го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път. И ето извикаха, казвайки: какво имаш с нас ти, Божий сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш? А надалеч от тях имаше голямо стадо свини, което пасеше. И бесовете му се молеха, думайки: ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свине. И рече им: идете. И те като излязаха, отидаха в свините, и ето цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото и загина във водата.
Цялото стадо загина. Своя голям роман Бесове Достоевски започва с този текст от Евангелието. Бесовете се молеха, отидоха в свините и се издавиха. Тези двама бесни хора тероризираха жителите на този градец. и не можеха да се спасят. Исус ги излекува. Те стояха кротки, смислени, безопасни. Свинепасците изтичаха бързо в града, за да разнесат чудната и радостна вест, че няма вече терористи и бесни хора. Четем след това от 34 стих.
И ето целият град излезе да посрещне Исуса, и като го видяха...
До тук. Целият град тръгна да посрещне Исуса. Каква радост! Сигурно му носиха подаръци и букети. Най-после ще си отдъхнат. Целият град идеше при Исуса. За благодарност ли? Чуйте как завършва текста.
Примолиха му се да си отиде от техните предели.
Иди си от нашите предели. Защо? Вместо благодарност изпъдиха го. Икономическите им интереси бяха засегнати. Толкова много свини да се издавят. А те разчитаха на тях. Онзи, който имал 200 или 300 свини, сигурно е казал, аз мерцене щях да купя тая година на сина си. А сега? Друг, може би, Самара щеш да купи на сина си. Трети вила е планирал. Всичко обърка. Ми ти ни обърка плановете. Ти ни бръкна дълбоко в джоба. Ти ни опропасти икономически. Рухна всичко, което градях. Затова не ни се бъркай в живота. Иди си далече от нас. Така постъпиха гергесинците. Те считаха, че ако го приемат, той ще им обърква живота по-нататък. Ще спре богатството и материалните приходи. Така постъпват милиони и до днес. Те считат, че Христос ще им обърка живота. Ще рухнат плановете им. Личните им и тези, които градят за децата си, ще ги провалят. Когато бяха моите деца малки, много от роднините ми казваха, ти с твоята вяра ще ги провалиш. А знаете, че едно време да се каже, че някой е религиозен, нито училище за него отворено, нито университет, нито работа. Ще си опропастиш децата ми, се набиваше това всеки ден и през ден. Е, благодаря Богу, не се опропастих. После казваха, абе ти, твоите деца не опропасти, ама на нашите ще пречиш. И наша роднина се отказа, искаше да се откаже с Държавен вестник от нас, за това, че аз съм пастор. Трябваше да я приемат комунистическата партия там далече някъде и разучили, че зети и сестра и са пастори. Работят църква и не може. И почнаха така да казват. Ти ще опропастиш бъдещето и на нашите деца. Така се говореше. И милиони така мислиха и мислят и до днес. Точно като гадаринците. Цял град излезе да посрещне Исуса и да му каже, иди си от нас. Добре, че не казаха поне, махай се от нас. Ама горе-долу, това беше. Почти така звучеше. Сега следващият образ в нашата галерия. Евангелието на Матей 19 глава. Миналата неделя ние разговаряхме твърде подробно за един богат младеж. Помните ли? Който беше и властник, на който бе дълбоко затрогнат от проповедта и делата на Христос и му го попита, учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен? Исус му отговори, 19 стих, след това ще чете би 20.
Ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.
Ако искаш да влезеш във вечния живот, пази заповедите. Младият човек попита, кои заповеди? Исус му изреди 10-те Божии заповеди. Младежът отговори, помните това. Всичко съм опазил от младостта си. 20 стих.
Какво ми още не достига?
Какво още не ми достига? Нали това говорих миналата неделя? Кое е това голямо нещо, което трябва да осмисли живота ни? Той имаше богатства, не беше там нещото. Той имаше власт и това не беше нещо, което осмисля живота. Какво още, Господи? А и ние цял живот, нали търсим все това нещото? От детинство го търсим до старост. Детинство и младост гледаме напред и мислим, че нещото с голяма буква, което ще осмисли, ще предаде стойност на живота, ще ни направи щастлив, е някъде в бъдещето. Като ни отминат годините и бъдещето вече не предлага нищо друго, освен сакати крака, сакати ръце, слепи очи, болно сърце, тогава почваме да мислим за миналото и почваме да пишем мемуари, че там някъде в миналото беше, но видите ли, изпуснахме го. Какво още, Господи, не ми достига? 21 стих.
Исус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си, дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небесата, ела и ме последвай.
Аз ти липсвам от живота, това обясних миналия път, като четохме и други евангелисти. Не нещо липсваше живота на този млад човек, което да осмисли истински съществуванието му, а липсваше един. Не нещата, скъпи слушатели, ни удовлетворяват, а личностите. Колко струват материалните неща, ако сме без никого в този свят? Ако никой не ни обича и никой не обичаме? Не е ли празен живота ни? А колко хора живеят така изоставени и самотни? Не на някой пуст остров като Робинзон, а понякога в големи блокови небостъргачи. Помня, преди години четох за двама годеници в Америка. Вече е предстояла сватбата им. Хубава младежка любов, чиста, безкористна. Толкова много се обичали. Но по погрешка една вечер, заедно с друга компания ги арестуват и тях, разделят се и не могат да се открият. 7 години минават. Търсил той безнадежно да намери годеницата си и тя никакви следи. Един ден той вече женен, тя вече женена, в големия небостъргач, където живеят, се товарил багаж. Той спрял за момент да види кой ли се изнася от този огромен град на височина и видял годеницата си. Товарила багаж заедно с съпругът си да се местят. 7 години под един покрив и не се знаели. Не нещата в този свят ще удовлетворят живота ни. Те си отиват и ние заедно с тях. А личностите. А над всичко. Не мъж, не жена, не деца, не родители, не приятели. На всичко иде край и раздяла. Над всичко личността на Исуса с неговата пълнота, за която говорих миналата неделя, ще удовлетвори живота ни. Аз липсвам от твоя живот беше директният отговор, който Исус даде на този богат млад човек. И какво ще прави той сега? Аз спрях миналия път до тук. Но тази вечер разглеждаме какво да правим с Исуса, когато се срещнем с Него и застанем пред Него. А такава среща рано или късно предстои на всеки човек. С Аристотел и Платон никога може да не се срещнеш и техните съчинения, но с Христос ще се срещнеш в 60, 70 или 80 годишният ти живот. И тогава трябва да решиш. Ето съдбоносният миг. За него такъв съдбоносен миг има във всеки един от нас. Какво ще правим с Исуса? Да чуем 22 стих.
Но момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.
Ела и ме последвай! Но условието бе: продай имота си, раздай го на синомаси, канете за апостол, ще те прате мисионер в чужди страни, разтовари се от всичко това, дай го на другите. Не от всеки очаква Бог да си продаде имотите, но за него специално това беше условие. Богатият млад човек чу, прозря че това е, което му липсва. Кратка битка се водеше в съзнанието. Наведе глава, обърна се и бавно се отдалечи. Не каза нито дума. Той не възрази. Той не каза: Господи, защо? Нищо не каза. Нямаше какво да каже. На всеки, който обръща гръб на Христа и се отдалечава, няма какво да каже. Той бе жалък роб на парите и богатствата. Едно от най-тежките робства в този свят на душата е сребролюбието. И макар да прозря истинността на това, което Исус му казваше, макар да прозря, че този е, когото той е търсил, той бе роб. А робът няма право на собствен избор. Няма право на решение. Каквото заповяда господаря, това прави. Господаря заповяда: тръгвай си. Това няма да стане. Обърна се и си отиде. Поведението и отношението към Христа на роба на пороци и страсти. Понататък следващ образ от нашата галерия тази вечер. Матей 9 глава 9 стих.
И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, седящ в бирничеството, и рече му: върви след мене. И той стана да го последва.
Ето още един човек. И той беше милионер. Да бъдеш бирник в онова време не значи да получаваш около 2000 лева заплата. И затова бирниците иска да правят стачка, да им увеличат заплатите. Ами тогава взимаше колкото си искаш. И той без сметкаджия. Но Исус застана пред канцеларията. Да имаш канцелария в онова време, това е рядкост. Ела след мен. Какво направи Матей? Богаташа Матей. Не всички богати хора са роби на богатството. Той не попита: а колко ще получавам? Попита ли? Не. Свали ли химикалката от ухото да сметне? Да направи баланс? Има ли сметка? Не. Затвори тефтерите, предаде на колегите си всичко и тръгна след Исус. Евангелиста Матей, един от 12 апостоли. Това направи той с Христос. Срещна го, чу го и от първата среща тръгна след него. Необяснимо. Но факт. Никой не може да изброди дебрите на човешката душа и да даде обяснение за мотиви и поведение. Едни и същи хора на вид, едни и същи случаи типични, колко различно ги решаваме. Ето това е човешката личност. Това е нейното богоподобие. Ако има в нещо, уважаеми слушатели, на които ти и аз да приличаме на Бога, това е правото на решение. Човекът е създаден по свой образ, по Божия образ и Божие подобие. Бог е безкраен, ние сме крайни. Но в свободата на решенията и на духа, тук е богоподобната ни природа. И той реши и тръгна след Христос. Също богаташ, не победен от предишния. Много последва. Преди години тук църквата имахме един дълбоко уважаван от мене човек, няма да казвам името, не е интересно. Като заболекар от ранни години търсил Христос и Евангелието, даже след неговата смърт, неговата съпруга ми подари една негова Библия, когато е бил на фронта в Първата световна война, 1917 година. Така беше написана. Там със себе си на фронта е носил. Работил един ден забите на един възрастен пациент. Между другото, станал дума за Библията. И старият човечец, ей, тук седеше тук на първия ред, попитал заболекара, а заболекара имаше три висши образования, освен заболекарство. Докторе, а познаваш ли пророчествата на Библията? Кои пророчества? Ами Данаил, Откровението, нищо не разбирам. Ти знаеш ли нещо да ми обясниш? Погледнал малко с недоверие възрастният човек. Абе, аз те знам, ама мога да те заведа някъде. Къде? Еми, ела с мене в неделя. Ще дойда. И го довел. И тук се обяснявала книгата на пророк Данаил. Следващата събота, казва доктора, на кабинета аз турих обява. Събота не приемам. Чухте ли? Събота не приемам. Веднага, като бирника Матей. Милиони така са постъпвали. Зрели, развивали се, дошъл момента, срещнали Христа, без колебание го последвали. Много образи от свещеното писание може да намерим, които са типични, затова са записани. Но аз искам да прескочим и да отидем в последните дни от живота на Христос, най-драматичните моменти, защото в драматични и кризисни обстоятелства най-добре се разкриват характерите на хората. И ето да се спра на някои в последните дни от живота на Исуса, неговата криза и триумф. Най-напред народа и тълпата. Чухте как ревеше отвън тълпата, разпни го! Пилат попита, а какво зло е сторил? Те не му отговориха. Продължаваха да ревят, разпни го! Нещем Христос, Варава ни пусни, разбойника! Не намирам никаква вина в него, обясняваше той на народа. Народа продължаваше да реве отвън, разпни го! Тогава Пилат взе леген с вода и си изми ръцете, нали помните по-пилатовски? И го осъди на смърт. А беше почти решил да го освободи. Знаете ли, кое го накара да не го освободи, но затова след малко? Уважаеми слушатели, същият този народ, хиляден пред съдебната палата, само няколко дни преди това, както четем от евангелиста Матей, хроникьора на тези събития, 21 глава, 7 до 9 стих, само няколко дни преди това тълпата викаше друго. Да чуем.
Докараха ослицата и ослето, намятаха на тях дрехите си и той възседна върху тях. А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя, други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя, а множествата, които вървяха пред него и които идеха изподир, викаха, казвайки: «Осанна на Давидовия син, благословен, който иде в Господното име, осанна във висините».
Чухте ли какво викаше същия този народ? Няколко дни преди това. «Осанна на Давидовия син!» Дрехите си събличаха и ги постилаха по пътя. Чест беше да смачка дрехите им с магарето, което мина. Сечаха клонки и ги хвърляха. От великото до смешното, казва Наполеон, има само една крачка. Колко лесно се люшка тълпата от един край в друг. Доскоро викахме да живее 9 септември, сега го кълнем. Доскоро принасяхме памет на паметниците венци, сега ги катурнахме и драскаме по тях. Е, това е тълпата. Без устой, без принципи. Накъдето е люшнеш. Жалко. Народа, който викаше «Осанна», сега викаше «Разпни го». Не взимам отношение към паметници, към 9 септември и прочие, прочие. Не ми е това работа. Само констатирам и правя сравнение. И винаги в живота е било така. Винаги е било така. Особено по-малките народи. В моето детинство ми беше втръснало от немски песни. Като почнете от Лили Марлента, не знам до коя. После ми се беше втръснало от съветски песни. Сега ми е дошло до гуша от английски песни. Е, това е народа. Люшка се насами на там и на където го поведат някой, на там отива. И по отношение на Христа бе същата. А той ги бе лекувал. Той им бе отварял очите. Викаха Осанна, сега крещяха разпни го. Каква жалка картина. Народ без устой. А сега отново на друг един образ в тези критични времена. Той се казва Юда Искариотски. По образование икономист, може да е работил в някоя фирма като главен счетоводител, не знам. Но един ден застана пред Исуса възторжен и му каза, Евангелието на Матей, 8 глава, 19 стих:
Учителю, ще вървя след тебе където и да идеш. Исус му каза: Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да послони.
Учителю, ще дойда след тебе където да вървиш. Е, такъв възторжен последовател Исус не има. Той го предупреди. Ако търсиш при мене това, за което ти е службата, счетоводство и пари, няма. Дори нямам къде глава да подслоня. Исус се опита да охлади ентусиазма му. Исус не се възхищава от човешки ентусиазъм. Да се разпалиш, да викаш Осанна и утре да кълнеш. Но той тръгна. И 3 години вървя с Исуса и беше апостол. И обикна Исуса в известен смисъл. Но, уважаеми слушатели, този човек, докладва Библията, е имал своите пороци. Властолюбив, амбициозен и сребролюбив. И той си правеше сметката като добър икономист и счетоводител, че рано ли късно Исус ще стане цар. Даже веднъж, когато бяха събрани много хиляди хора да слушат Исуса, той подбути другите си колеги и мина между народа да го грабнат и да го направят цар. И естествено, кой ще бъде финансовия министър? Е той. Но не стана. Полека-лека порока му, сребролюбието най-вече се задълбочаваше. Както четем Евангелието на Йоан, 12 глава, 4 и 5 стих, там някъде е. Той стигнал до там, че Исус, след като му повери касата на групичката, чуйте какво казва евангелиста. Казал там за едно миро, че било добре да се даде, продаде и даде на сиромасите, но евангелиста казва какво всъщност е бил мотива и подбудите за това изказване.
А това рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея.
Крадец! Чухте ли? От главен счетоводител на крадец. Порочен. И до там стигна, че Матей 27 глава, 14 до 16 стих, 26 глава, извинете, да чуем.
Тогава един от 12-те, наречен Юда Искариотски, отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате да ми дадете и аз ще ви го предам? И те му претеглиха 30 сребърника.
За 30 сребърника накрая предаде своя Господ. И така, нашето време изтече. Галерия от образи в отношението им към Христос. Какво правиха с Христос? Мъдреците додоха от изток, а витлеемци не го приеха. Бирника Матей остави всичко и тръгна след Исуса, а Юда го предаде за 30 сребърни. Ти какво ще правиш с Христос? Сега да оставим образите. Сега да мислим за себе си. Ти какво ще правиш с Христос? Дали не е това твоята среща с Него, твоят час, съдбоносен? Сега ще решиш какво да правиш. Да не би твоето сърце и твоя живот да е толкова претъпкан с дреболи, че да няма място за Христос, както във Витлеем. Да не би да си роб на пороци и слабости и те да ти заповядват да стоиш далече от Него. Помнете, скъпи слушатели, пороците и греховете ни държат винаги далече от Христос. Направете като мъдреците. Направете като бирника Матей и като милионите. Поклонете му се и отдайте сърцето си на него. Пуснете го във вашия живот. Амин.